რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცელებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა სახამოს თავისუფლებით. მას დავით კაკაბაძე გაუძღვება. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს ახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი საქართველოში ბავშვთა დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობას. აფხაზეთში ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. შეერთებული შტატები არცელებს ინფორმაციას ზაფხულში ევროპაში ტერაქტების საფრთხეზე. შვეიცარიის ალპებში გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი სარკინიგზო გვირაბი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველო აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. თბილისში, საქართველოს რეგიონებში დილიდან მიმდინარეობს თეატრალური წარმოდგენები, კონცერტები, სპორტული შეჯიბრებები, გამოფენები, საქველმოქმედო აქციები. საქართველოს ახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობას. ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის სამსახველი ანგარიშის პრეზენტაციისას ნანუაშვილმა განაცხადა, რომ აუცილებელია ზომების მიღება ბავშვთა სიკვდილიანობის პრევენციაში. ისთვის ომბუდსმენმა ყურადღება გაამახვილა სხვა პრობლემებსაც.
პრობლემები ხდება იგივე ძალადობის კუთხით, მათ შორის ჩვენ წინ დადება, რომ გამკაცრებული იყო ზოგადად კანონმდებლობა და უფრო უკეთ დაცული იყო ბავშვი ძალადობისგან. ჯერჯერობით ეს რეკომენდაცია არ არის გათვალისწინებული.
განაცხადა საქართველოს ომბუდსმენმა. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ 10 ივლისს ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. სოხუმში ჩვენი რადიოს რუსულნოვან პროექტ ეხო კავკასას კორესპონდენტის ცნობით, ხაჯიმბამ რეფერენდუმის შესახებ გამოაცხადა საზოგადოების წარმომადგენლებთან შეხვედრისას, რომელიც მიეძღვნა ოპოზიციის ინიციატივას რეფერენდუმთან დაკავშირებით. ხაჯიმბა 2014 წელს აირჩიეს საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ გამოცხადებული დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტად. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ბოლო დღე ხამის განმავლობაში მოკლეს 1 და დაჭრეს 3 უკრაინელი ჯარისკაცი. უკრაინის სამხედრო პრესმთავრის ანდრეი ლისენკოს განცხადებით, სეპარატისტებმა ჭურვები დაუშინეს დონეცკის ოლქში მდებარე და უკრაინის მთავრობის მიერ კონტროლირებულ ორ ქალაქს, ზაიცევასა და აბდიპკას, რასაც მსხვერპლი მოხვა. უკრაინის შარებმა ბოლო პერიოდში რამდენიმე ადამიანი დაკარგეს ბრძოლის ინტენსიურობის მატების ფონზე. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გერმანულ პარლამენტარებს მოუწოდებს უგულებელყონ თურქეთის გაფრთხილება და მიიღონ რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხუცოშლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. გერმანიის პარლამენტში 2 ივნისს უყრიან გენჩს რეზოლუციას, რომელიც დამტკიცებაც თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის აზრით ზიანს მიაყენებდა ორმხრივ ურთიერთობას. სიმბოლური რეზოლუცია ეხება 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის გაშლეტას. თურქეთი გადაჭრით ეწინააღმდეგება ამ 100 წლის წინათელი მოვლენების გენოციდად გამოცხადებას. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა 1 ივნისს ასაცილო უწოდა გერმანიის პარლამენტში რეზოლუციას ეკენჭისხრას. მოსალოდნელია, რომ კანონმდებლები მხარს დაუჭერენ რეზოლუციას. გენოციდი აღიარებული აქვს 21 ქვეყანას. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ღაზნიში სასამართლოზე თალიბების თავდასხმისას. დაღუპულებს შორის არიან 5 სამოქალაქო პირი და 1 პოლიციელი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 4 ტერორისტმა მოაწყო თავდასხმა ღაზნიში, რომელიც აღმოსავლეთში მდებარე ღაზნის პროვინციის ადმინისტრაციული ცენტრია. შეერთებული შტატები მოქალაქეებს აფრთხილებს ამ ზაფხულში ევროპაში შესაძლო ტერაქტების საფრთხის შესახებ. ამ ინფორმაციით ტერაქტები შესაძლოა მოეწყოს საფრანგეთში ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატის დროს, თუმცა ვაშინგტონი არ საუბრობს რაიმე კონკრეტულ საფრთხეზე. პარიზში 10 ივნისს იწყება ევრო 2016, რომელიც მთელი თვე გაგრძელდება და 2 მილიონამდე ადამიანს მიისიტავს. შვეიცარიაში ოფიციალურად გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი 47 კილომეტრიანი სარკინიგზო გვირაბი, რომელიც შუა ალპებში გადის. გოთჰარდის საბაზო გვირაბის მშენებლობა 17 წელი გაგრძელდა და 12 მილიარდამდე დოლარი დაჭდა. შვეიცარიის პრეზიდენტის იოჰან შნაიდერ ამანის თქმით, გვირაბი ერთმანეთთან დააკავშირებს ადამიანებს და ეკონომიკებს.
Das ist ein wichtiger Schritt für die Schweiz.
Es არის მნიშვნელოვანი ნაბიჯი შვეიცარიისთვის, ისევე როგორც ჩვენი მეზობლებისათვის და კონტინენტის დანარჩენი ქვეყნებისთვის. ადამიანები და ტვირთები უფრო სწრაფად შეძლებენ გადაადგილებას. გოთარდის საბაზო გვირაბი ჩვენ ერთმანეთთან დავაკავშირებთ ადამიანებსა და ეკონომიკებს. და საუკუნის ნაგებობით ვაგრძელებთ წინაპართა ნოვატორული მიღწევების ტრადიციას.
Unsere Vorfahren an.
განაცხადა შვეიცარიის პრეზიდენტმა ახალი გვირაბის გახსნასთან დაკავშირებით. გახსნის ცერემონიაში მონაწილეობდნენ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და იტალიის პრემიერ-მინისტრი მატეო რენცი. გოთარდის საბაზისო გვირაბით დღეში 260-მდე სატვირთო და 65 სამგზავრო მატარებელი ისარგებლებს.
ეს გახლავთ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G. თბილისის დროით 18 საათი და 6 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში შემოგთავაზებთ. ჯერ მოგითხრობთ ბავშვთა საერთაშორისო დღისადმი მიძღვნილ რამდენიმე ღონისძიებაზე და ომბუდსმენის კრიტიკულ ანგარიშზე.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ლავრჩება 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის პრობლემა, ამ მხრივ აუცილებელია პრევენციისთვის გარკვეული ზომების მიღება.
მიმჯერებთ იმაზე, თუ რამდენად გაითვალისწინეს საქართველოში ვენეციის კომისიის შენიშვნები. გიამბობ ტელეკომპანია რუსთავი ორთან დაკავშირებით სასამართლოში მიმდინარე დავასა და ტელეკომპანიის სადღეისო მდგომარეობაზე. კულტურულ სადისკუსიო მაგიდასთან მიმჯერებთ ქართული ფოტოხელოვნების დღევანდელ დღეზე და ამ დარგში არსებულ ზოგიერთ პრობლემაზე.
ეხლა გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის ფოტოგრაფიული პროდუქცია. შეზემის თუ კი დრო დადგა, უცა საჭირო ადამიანებს, ვინც ამას გადაარჩევს და ითქოს, რომ ეს არის კარგი, ეს არის ცუდი, ეს არის საშუალო, ეს დევს ამთავრებს, ეს დევს ამთავრებს.
თუ ამ პროცესების გაერთიანება, შესწავლა, ანალიზი არ მოხდა, მე ვფიქრობ ის, რომ ქართულ ფოტოგრაფიას ძალიან გაუჭირდება, თქვა, საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა.
ვისაუბრებთ აგრეთვე ხვალისთვის დანიშნულ კენჭისხრაზე გერმანიის ბუნდესტაგში, რომელმაც უნდა გადაწყვიტოს სომხების მიერ გენოციდის მოწოდებების შესახებ საკითხი. გადაცემას დაასრულებს ყოველდღიური პროგრამა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. პირველ ივნისს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს ომბუდსმენმა უჩანანუაშვილმა საზოგადოებას წარუდგინა საგანგებო ანგარიში ბავშვთა უფლებრივი მდგომარეობის შესახებ. ანგარიში საუბარია არაერთ მწვავე და ჯერაც მოუგვარებელ საკითხზე, რომელთა შორისაა მაგალითად 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობა, ბავშვთა მიმართ ძალადობა, ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემა, განათლების უფლება, დედათა და ბავშვთა თავშესაფრით უზრუნველყოფა, არასრულწლოვანთა თვითმკვლელობა და სხვა. სახალხო დამცველი საქართველოს მთავრობას მოუწოდებს შემუშავებულ იქნეს სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა, რომელიც ბავშვთა უფლებების დაცვას დაისახავდა მიზნად. დღესვე ბავშვთა ზრუნვის შესახებ ანგარიშები წარმოადგენს ჯანდაცვის, განათლების, სპორტისა და იუსტიციის სამინისტროებმაც. თბილისში გამართა რამდენიმე საქველმოქმედო აქცია. განახლებულმა მზიურმა კი, როგორც ყოველთვის უმასპინძლა, უკვე ტრადიციად ქცეულ მზის ფესტივალს. მოგითხრობთ ეკა ქევანიშვილი.
იმ დროს, როდესაც დედაქალაქის მთავრობის პირველი პირები, პოლიტიკოსები და სამინისტროების ხელმძღვანელები სხვადასხვა ადგილას სხვადასხვანაირად აღნიშნავდნენ პირველ ივნის ბავშვთა საერთაშორისო დღეს, ერთი მხრივ სახალხო დამცველის აპარატი და მეორე მხრივ 4 სამინისტრო ერთად პარალელურ რეჟიმში ბავშვთა უფლებების შესახებ ანგარიშებს წარმოადგენდნენ. მთავრობა მიღწეულ წარმატებებზე ამახვილებდა ყურადღებას, ომბუდსმენი კი შეუსრულებელ რეკომენდაციებს ახსენებდა ხელისუფლებას. სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი აცხადებს, რომ მიუხედავად საკანონმდებლო ცვლილებებისა, კვლავ დღის წესრიგში რჩება არა ერთი პრობლემა, რომელიც ბავშვთა უფლებებს ეხება.
ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა ლავრჩება 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობის პრობლემა, ამ მხრივ აუცილებელია პრევენციისთვის გარკვეული ზომების მიღება, მათ შორის სპეციალური სამოქმედო გეგმის და სტრატეგიის შემუშავება.
სახალხო დამცველის ანგარიში ვკითხულობთ, რომ მართალია 2015 წელს საქართველოში 1 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი შემცირდა, თუმცა 5 წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობის მაჩვენებელი 1100 ჩობილზე კვლავაც მკვეთრად აღემატება განვითარებული ქვეყნების მაჩვენებელს. სამყაროს. თუ მაგალითად იქ ყოველ 1200 შობილზე 6 ბავშვი იღუპება, საქართველოს ეს რიცხვი 12 უდრის. მაია გედევანიშვილი, რომელიც სახალხო დამცველის ბავშთა უფლებების ცენტრს ხელმძღვანელობს, გვეუბნება, რომ სირთულეები კანონის აღსრულებას და იმ სოციალური პროგრამების გამართულად მუშაობას უკავშირდება, რომელიც საქართველოში უკვე არსებობს. მისი განცხადებით, ყველაზე ნაკლებად დაცულ ჯგუფად ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე და ზოგადად მზრუნველობას მოკლებული ბავშვები რჩებიან. მათზე ზრუნვის პასუხისმგებლობა სახელმწიფოს ეკისრება. მაია გედევანიშვილს ვკითხეთ ბოლო წლების განმავლობაში, მაინც რა გააკეთა სახელმწიფომ ბავშთა უფლებების დასაცავად და რა არის გასაკეთებელი დღეს?
მიოსაფარი ბავშვის ცნება განისაზღვრა საკანონმდებლო დონეზე, სოციალურ მუშაკს მიენიჭა უფლება მოძალადისგან განათალკებოს მსხვერპლი არასრულწლოვანი და მოუკიდებლად გააკეთოს ეს და სხვადასხვა. მაგრამ რაც შეეხება სოციალური დახმარების პროგრამის და განსაკუთრებით რეგიონებში, ისინი საჭიროებს ძალიან სერიოზულ მუშაობას. სამოქმედო გეგმა აუცილებელი, კი გასაგები ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სამოქმედო გეგმაში შეტანილია ეს საკითხი, მაგრამ ცალკეა და მოუკიდებლად საჭიროა ამის გაკეთება, მაგრამ ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა.
გვითხრა მაია გედევანიშვილმა. სახალხო დამცველის სპეციალური ანგარიშის მეხუთე თავში ბავშვთა მიმართ ძალადობის შესახებ ვკითხულობთ, რომ სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი ბავშვებისა და სავარაუდო მოძალადე არასრულწლოვანთა ფსიქოსოციალური რეაბილიტაცია არასათანადოდ ხორციელდება. სახალხო დამცველის ოფისში შესული საშიშროების 30%-ში საუბარია საჯარო სკოლებში მოსწავლეების მიმართ სავარაუდო ფსიქოლოგიური ძალადობის ფაქტებზე. 20%-ი კი ბავშვთა მიმართ ფიზიკურ ძალადობას ეხება. სახალხო დამცველის ანგარიშის წარდგენას ქორთიარდ მარიოთში ესწრებოდა UNICEF-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში საშა გრაუმანიც. მისი თქმით, დღეს საქართველოში ყოველი მეოთხე ბავშვი საარსებო მინიმუმის ქვემოთ ცხოვრობს. საშა გრაუმანმა წელსაც მოუწოდა საქართველოს ხელისუფლებას შეასრულოს კონვენციით ნაკისრი ვალდებულებები და შეებრძოლოს ბავშვთა სიღარიბეს. ბავშვთა კეთილდღეობის ლიგის დამფუძნებელმა ეკატერინე სანებლიძემ კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დღეს არსებული პრობლემებიდან სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფ ბავშვთა უფლებრივ მდგომარეობაზე გაამახვილა ყურადღება და გვითხრა, რომ მცირე საოჯახო ტიპის სახლების დაფინანსება დღეში 17-18 ლარია, რაც საკმარისი არ არის.
უხეში გასწრებით, რომ გითხრათ, ამ თანხებით ხდება მხოლოდ და მხოლოდ საჭიროების დაახლოებით 50-60%-ის დაკმაყოფილება. ანუ დღეს ჩვენ თუ ავიღებთ, როგორია ბავშვის მდგომარეობა სახელმწიფო ზრუნველობაში, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს დაახლოებით უტოლდება მდგომარეობას, რომელიც იყო აქამდე, ვთქვათ, როდესანამ რეფორმა ჩატარდებოდა.
1 ივნის ბავშვთა ზრუნვის შესახებ ანგარიში ჯანდაცვის განათლების, იუსტიციისა და სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროებმა წარმოადგინეს. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ ახალი პროგრამა დაანონსა, რომლის მიხედვითაც 6 თვიდან 23 თვემდე სოციალურად დაუცველი 13000-მდე ბავშვი 15 კომპონენტიან ვიტამინებისა და მინერალების კვებით დანამატს უფასოდ მიიღებს.
ჩვენაცადეთ, რომ ერთიანად კონცენტრირებულად 4 სამინისტროს ფორმაში წარმოგვედგინა ის მიმდინარე პროექტები და ის სიახლეები, რაც უახლოეს დღეებში შევაწალაში, მე ვფიქრობ, რომ ეს ნაბიჯები იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვთა ჯანმრთელობის და ზოგადად ბავშვთა უფლებების დასაცავად.
ბავშვთა საერთაშორისო დღეს თბილისში დედაქალაქის მერმა და საკრებულოს თავმჯდომარემ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბავშვები ბაკურიაში დასასვენებლად გაუშვეს. საჯარო სკოლების მოსწავლეებს საკრებულო მომასპინძლა. ნაწილი მთაწმინდის პარკში წაიყვანეს. ზოოპარკში სპეციალური განათლების საჭიროების ბავშვებისთვის საქველმოქმედო აქციაც გაიმართა. ახალმა მზიურმა კი ტრადიციულ მზის ფესტივალს უმასპინძლა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება, ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებს გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. განვაგრძობთ გადაცემას. დღეს საქართველოს პარლამენტში დაიწყო განხილვა იმ მოტივირებული შენიშვნებისა, რომლებზე დაყრდნობითაც პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გუშინ ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს. თუ ქართული ოცნების ლიდერის, პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილისა და საპარლამენტო უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის განცხადებებით ვიმსჯელებთ, პარლამენტი არ შეეცდება ვეტოს დაძლევას და როგორც ჩანს გაიზიარებს პრეზიდენტის შენიშვნებს. თუმცა არასამთავრობო სექტორს არც პარლამენტის პოზიცია არ მოყოფილებს და არც პრეზიდენტისა. რამდენად გაითვალისწინეს საქართველოში ევროპის საბჭოს ვენეციის კომისიის შენიშვნები? ამ საკითხით ლელა კუნჯულია დაინტერესდა.
ვიდრე პრეზიდენტის ვეტოს მოლოდინში იყო, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობა აცხადებდა, რომ 76 ხმის მოპოვება და ვეტოს დაძლევა არ გაუჭირდებოდა. თუმცა როცა პრეზიდენტმა ნამდვილად დაადო ვეტო საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკანონმდებლო ცვლილებებს, აღმოჩნდა, რომ ვეტოს დაძლევა სულაც აღარ არის საჭირო. 1 ივნის პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე, როცა გადაწყდა, რომ პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშნებს დეპუტატები პარლამენტის რიგარეშეს ხდომაზე მიმდინარე კვირაში განიხილავენ, პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა 14 მაისს დამტკიცებული კანონპროექტის შეცვლის აუცილებლობას გაუსვა ხაზი.
დიდი ამბით ვემზადებით ჩვენს მიერ მიღებული საკონსტიტუციო სასამართლოს კანონპროექტის თაობაზე სხვა გადაწყვეტილების მისაღებად. იმიტომ რომ ვიღაცამ დაგვარწმუნა, რომ სწორი არ იყო ისო, რაც მიიღეთო.
თუ ვის გულისხმობს ხსენებულ ვიღაცაში, პარლამენტის თავმჯდომარეს აღარ დაუკონკრეტებია. თუმცა ფაქტია, რომ 14 მაისს პარლამენტში დაჩქარებული წესით დამტკიცებული ცვლილებების პაკეტიდან არც თუ ცოტა რამ ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიამაც დაიწუნა და სწორედ მის დასკვნებს ეყრდნობა საქართველოს პრეზიდენტი, როდესაც ვეტოს მოტივაციაზე საუბრობს. თავიდან ცოტა ვინმე თუ მოელოდა, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა ძალებს არ მოიკრებდა პრეზიდენტის ვეტოს წინააღმდეგ. თუმცა პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის განცხადების შემდეგ აშკარა გახდა, რომ რეალობა შეიცვალა და 27 მაისს გამართულმა შეხვედრამ, რომელშიც პრეზიდენტი, პრემიერი და პარლამენტის თავმჯდომარე მონაწილეობდნენ, კონკრეტული შედეგი გამოიღო.
ჩვენ შევთანხმდით ისეთ მოდელზე, რომელიც სრულ თანხმდრაში იქნება ვენეციის კომისიის მოთხოვნებთან და ამავე დროს გათვალისწინებული იქნება ჩვენი შენიშვნებიც და ვფიქრობთ, რომ ძალიან კარგი პრეცედენტი შედგა ასეთი კონსტრუქციული დიალოგის. მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ უმრავლესობა დაეთანხმოს ვეტოში გამოთქმულ შენიშვნებს და აღარ იყოს საუბარი დაძლევაზე, ჩვენ მივიღებთ თავდაპირველად პირდაპირ ამ შენიშვნებს.
მართალია, პრემიერ-მინისტრის მსგავსად პრეზიდენტი მარგველაშვილიც მიიჩნევს, რომ მას სრულად გაიზიარა ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის მითითებები, თუმცა ასე არ ფიქრობენ მესამე სექტორში. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობის საქართველოს ანალიტიკოსმა გიორგი ბერაი ამოთხრა რადიო თავისუფლებას, მართალია, პრეზიდენტმა გაითვალისწინა გარკვეული საკითხები, როგორც ვენეციის კომისიის დასკვნიდან, ასევე არასამთავრობო სექტორის რეკომენდაციებიდან, მაგრამ შენიშნები ბოლომდე მაინც არ იქნა გათვალისწინებული. ანალიტიკოსის თქმით, ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა, რომელიც კვლავაც რჩება დღის წესრიგში, ნორმის შეჩერების პროცედურების გართულებას უკავშირდება. საყურადღებოა, რომ ეს საკითხი საერთოდ არ არის ნახსენები პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშნებში.
საბოლოო გარკვეულების მიღება საკონსტიტუციო შეუძლია ნორმის შეჩერება, რომ არ დადგეს ასეთ გამოუსწორებელი შედეგი კონკრეტული პირის მოსარჩელის უფლებებისთვის. ამგვარი მაგალითად იყო რუსთავიორის შემთხვევაში, როდესაც სასამართლომ ორჯერ შეაჩერა ნორმა, რომ რუსთავიორის ინტერესებს დაუყოვნებლივე აღსრულებით, რომელიც საქართველოს სასამართლომ მიიღო არ ვიცდობა და გამოსწორებელი შედეგი მიიღო სწორედ 90%-ამდე და ამ ცვლილებებით ხდება ისე, რომ ანუ მხოლოდ 9 მოსამართლე იქნება უკმაყოფილო იმჯეროს ამ თემაზე. ჩვენ და ვენეციის კომისიასაც მიაჩნდა ის, რომ ეს არის ძალიან არასწორი.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ისევე როგორც კოალიციაში დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის შემავალი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები კვლავაც პრობლემურად თვლიან კიდევ რამდენიმე საკითხს და ეს უპირველეს ყოვლისა პლენუმის სასამართლოს სრული შემადგენლობის მიერ გადაწყვეტილების მიღებას უკავშირდება. ამ წრილში გიორგი ბერაია ყურადღებას ამახვილებს მნიშვნელოვან დეტალზე, რომელიც არ არის გათვალისწინებული პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში.
დაჩუნდება 2/3-იანი უმრავლესობა რიგ კომპეტენციებთან დაკავშირებით და ერთ-ერთი ასეთი არის ორგანული კანონების კონსტიტუციურობა. რაც ჩვენ მიგვაჩნდა პრობლემურად და იგივე ვენეციის კომისიასაც თავის დასკვნაში არ გამოუყვია, რომ ორგანულ კანონთან დაკავშირებით მისაღები არის ამგვარი მაღალი კვორუმის თემა.
ჯერჯერობით პარლამენტში განხილვის პროცესი მიმდინარეობს და გადაწყვეტილი არაფერია. თუმცა არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიციაში მიიჩნევენ, რომ დაძლევს თუ გაიზიარებს პარლამენტი პრეზიდენტის ვეტოს, ორივე შემთხვევაში დიდი ალბათობით მაინც არასასურველი რეალობა იქნება და შესაბამისად დამტკიცებული ცვლილებები საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრებას ვერ ასდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad, misery. I've lost her now for sure. I won't see her.
გობს რადიო თავისუფლება თბილისის დროით 18 საათი და 21 წუთია გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. ტელეკომპანია რუსთავი 2 თავის 22 დაბადების დღეს აღნიშნავს სასამართლოში ამ მედია საშუალების ფლობელობის საკითხთან დაკავშირებით მიმდინარე პროცესზე. ტელეკომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, რომ მოითხოვს რუსთავი 2 საქმის განხილვას ჩამოშორდეს მოსამართლე ნათია გუჯაბიძე, რადგან ის გვარამიას თქმით პროკურატურის მიერ თაღლითობისთვის იდევნება. ნიკა გვარამიას ცნობით 2014 წელს მოსამართლეს გამოიყო სახსრები თბილისში ბინის დასაქირავებლად, რათა მას სამოსამართლო საქმიანობა განეხორციელებინა. აღმოჩნდა, რომ მას ბინა ჰქონდა და მას ქირაობდა საკუთარი დედისგან. შესაბამისად, გვარამიას მტკიცებით, ის ამ თანხებს უკანონო ითვისებდა. ახლა მოუსმინეთ ჩვენს კორესპონდენტს ნინო ხარაძეს.
1994 წელს ერთ ოთახში დაწყებული მაუწყებლობა 22 წელს გრძელდება. როგორც მედიის ექსპერტი ზვიად ქორიძე ამბობს, ამ წლების განმავლობაში რუსთავი 2 სახსოვს არაერთი სასამართლო პროცესი. თუმცა ის იმედოვნებს, რომ რუსთავი 2 მოახერხებს ქართულ მედია ბაზარზე არსებობის გაგრძელებას, როგორც გამოკვეთილი ლიდერი. ზვიად ქორიძის თქმით, ზოგ შემთხვევაში რუსთავი 2-თან მიმართებით პროცესებში ხელისუფლების ხელიერია, ზოგ შემთხვევაში კი ხელისუფლება ტელეკომპანიაში არსებულ მდგომარეობას სათავისოდ იყენებდა.
და ფორმალურად სახელმწიფო არ მონაწილეობს იმ დავაში და იმ კონფლიქტში, რომელიც არსებობს სხვადასხვა ფორმაციის მფლობელებს შორის, იმიტომ რომ იქ სამი ფორმაციის მფლობელები ედავებიან ერთმანეთს და ვერ არკვევენ ვისია ტელეკომპანია. მაგრამ ეს არის იდეალური ვარიანტი იმისათვის, რომ ხელისუფლება თვითონ აქტიურად არ ჩაერიოს პროცესში, მაგრამ ყველაზე მეტი ბენეფიტი მან ნახოს, ყველაზე მეტი მოგება სწორედაც ხელისუფლება მიიღოს, იმიტომ რომ ხელისუფლება ძალიან აწყობს ისეთი სარედაქციო პოლიტიკის შესუსტება, როგორიც აქვს ამ შემთხვევაში რუსთავი 2-ს, ან დაუშვათ ნებისმიერ სხვა არხს, რომელიც არ არის ფინანსურად და სარედაქციო პოლიტიკის თვალსაზრისით მიბმული ხელისუფლებაზე.
იყო პერიოდი, როცა კითხვები ჩნდებოდა არხის მფლობელობასთან დაკავშირებით, იყო კითხვები არხის სარედაქციო დამოუკიდებლობასთან მიმართებითაც, მაგრამ ამ არხმა კითხვებს გაუძლო და ისინი გადალახა, ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია პროექტების მენეჯერი ნინო რობაქიძე. მისი თქმით, ქვეყანაში, სადაც იშვიათობა მედია საშუალებების ხანგრძლივი არსებობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ტრადიციული არხის მოუწყებლობის შენარჩუნება. ნინო რობაქიძის თქმით, ამჯერად ტელეკომპანია რუსთავი 2-ს თავისი არსებობის ისტორიაში ყველაზე კრიტიკული პერიოდი უდგას. მისი მფლობელობის თაობაზე საქმე ისევს სასამართლოშია.
და ამჯერად უკვე ძალიან პოლიტიზირებულ კონტექსტში, რადგან რუსთავი 2 დღეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგულის პარალელურად კრიტიკული ხელისუფლების მიმართ ტელეარხი, რაც შესაბამისად აჩვენებს ეჭვებს, რომ სწორედ ამ პოლიტიზირებულ კონტექსტში ყველაზე მეტად რუსთავი 2-ის ასეთი კრიტიკულობა და პოპულარობა არაცხობს სწორედ ხელისუფლებას და ჩვენ გვაქვს ეჭვები და მთელი ამ პროცესის დაკვირვება, ვთქვათ, პირველ ინსტანციაში სასამართლოსიც ჩვენ გაგუჩინა ეჭვები, რომ გარკვეული პოლიტიკური ძალები ცდილობდნენ რუსთავი 2-ზე გავლენის მოხდენას სწორედ ამ სასამართლო პროცესით.
საპელაციო სასამართლოს სამი მოსამართლისგან შემდგარი კოლეგია ტელეკომპანიის მფლობელობასთან დაკავშირებით საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მართებულობას განიხილავს. საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით ტელეკომპანიის კანონიერ მფლობელად ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში გამოცხადა. ტელეკომპანიის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია, რომელსაც 31 მაის სასამართლო პროცესი დაატოვებინა მოსამართლემ, პროცესების უკან ხელისუფლების ინტერეს ხედავს და საქმეში ჩართვისკენ მოუწოდებს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს და სახალხო დამცველს. ნიკა გვარამია შეგნებულია ბულად არ მიმართავს პრემიერ-მინისტრს, ვინაიდან მისი თქმით
საკუთარ გონორი გააკონტროლოს, არაფერს რო არ წარმოადგენს ამ ქვეყანაში და მის სიტყვას ჩირის ფასი რო აქვს, თან კარგი კლიავის ჩირის კი არა, რაიმე ტყემლის. აი ამ გონორს მოუაროს კვირიკაშვილმა, რომელიც არ არაობაა პოლიტიკური თვალსაზრისით ნამდვილად და ბიძინა ივანიშვილის ჩრდილიც კი არ არის.
Nika Guaramias შეფასება მოყვა პრემიერ-მინისტრის კომენტარს, რომელიც მან ჟურნალისტებთან საუბარში გააკეთა პარიზში ვიზიტისას. გიორგი კვირიკაშვილმა ხელისუფლების მონაწილეობა რუსთავიორის სასამართლო დავასთან მიმართებით კიდევ ერთხელ გამორიცხადა ტელეკომპანიის გენერალურ დირექტორს წარსული პოლიტიკური კარიერაში ახსენა.
ადამიანი, რომელსაც ნამდვილად არ უნდა ჰქონდეს ასეთი გონორი საუბრის დღეს, სამწუხაროდ ასე საუბრობს. ადამიანი, რომელიც იყო, არ ვიცი, ერთ-ერთი შემოქმედი ყველაფერი იმის, რაც 2007 წელს ხდებოდა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვემხრობი, რომ რუსთავი ორი დარჩეს ისედაც როგორიც არის. რუსთავი ორს ყავდეს დირექტორი ნიკოლოზ გვარამია, არანაირ საშიშროებას ჩვენთვის ეს არ წარმოადგენს.
სამოქალაქო სექტორის და ოპოზიციური პარტიების სპექტრის უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ ტელეკომპანიის მფლობელობასთან დაკავშირებული დავა ხელისუფლების პოლიტიკური ინტერესის ნაწილია და წინასარჩუნო პერიოდს უკავშირდება. თუმცა ბევრი მედიაკვლევარი დარწმუნებულია, რომ ტელეკომპანიის მაუწყებლობას ხელი არ შეეშლება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. გადაცემას განვაგრძობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
სანქციების გაგრძელება გარდაუვალია, კითხულობს გაზეთ კომერსანტში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორი, რომლის ინფორმაციით ევროკომისიის თავმჯდომარე ჟან-კლოდ იუნკერი მონაწილეობას მიიღებს 16 ივნის პეტერბურგის საერთაშორისო ეკონომიკურ ფორუმში. თუმცა საეჭვოა, რომ ამ ვიზიტმა მისი მნიშვნელობის მიუხედავად გარღვევა მოახდინოს მოსკოვისა და ბრიუსელის დაძაბულ ურთიერთობაში. და ეს მაშინ, როცა ივნისის ბოლოს ევროკავშირმა უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების გაგრძელების თაობაზე. კომერსანტი იმის შესახებაც წერს, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარის გადაწყვეტილებამ ჩავიდეს პეტერბურგში და შეხვდეს რუსეთის პრეზიდენტს. დასავლეთის პოლიტიკურ წრეებში დიდი უკმაყოფილება გამოიწვია. რუსეთში მოქმედი ორგანიზაციის ევროატლანტიკური თანამშრომლობის ასოციაციის წარმომადგენელმა ტატიანა პარლახინამ კომერსანტს განუძახა, რომ სანქციების გაუქმება მოსალოდნელი არაა, თუმცა მისივე თქმით ევროკავშირის პოლიტიკა რუსეთის მიმართ თანდათანობით აუცილებლად შერბილდება. ციტატა სტატიიდან. ამჟამად გარკვეული წრეები გერმანიაში გამოდიან სანქციების რეჟიმის შემსუბუქების მოთხოვნით. ასევეა იტალიაში, საბერძნეთში და სხვა ისეთ ნეოფიტ ქვეყნებში, როგორებიც არიან უნგრეთი და სლოვაკეთი, ნაწილობრივ ჩეხეთიც. ანუ ვითარება აშკარად იხრება სანქციების შემსუბუქებისაკენ. თუ იუნკერისა და პუტინის პირისპირ შეხვედრა გაიმართება, ეს იქნება აშკარა სიგნალი იმისა, რომ ევროკავშირი მზადაა ახლა თუ არა ნახევარი წლის შემდეგ მაინც გადახედოს თავის პოლიტიკას რუსეთთან დამოკიდებულებაში. ციტატის დასასრული. თუმცა კომერსანტის ავტორი სტატიის დასკვნით ნაწილში შენიშნავს, რომ ევროკომისიის თავმჯდომარის სანქტ-პეტერბურგში ჩასვლის საკითხი საბოლოოდ გადაწყვეტილი არ არის. იუნკერის სახელი ჯერ არც ფორუმის მონაწილეთა სიაში ირიცხება. რუსეთისათვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციების მოხსნის პერსპექტივის შესახებ წერს გაზეთი „ვედომოსტიც“, რომლის ანალიტიკურ სტატიაში სათაურით „შეკავების ინერცია დაპირისპირების ინერციის წინააღმდეგ“ ლაპარაკია იმაზე, რომ რუსეთი კლავინდებურად კრიტიკულად უყურებს ყველა სამშვიდობო შეთავაზებას და მზად არის ნებისმიერ ქმედებას, რომელსაც მიიჩნევს მტრულად, ასიმეტრიული პასუხი გასცეს. სტატიის ავტორი მიიჩნევს, რომ ამგვარი საბრძოლო რიტორიკა მნიშვნელოვანია შიდა მოხმარებისათვის. დასავლეთი კი ჯიუტად განაგრძობს ლოდინს. რუსეთს პირველი არ დაუწყია ვედომოსტის წყაროს ინფორმაციით, ასე უპასუხა რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა რუსეთის სტრატეგიული განვითარების ფონდის ხელმძღვანელის ალექსანდრ კუდრინის წინადადებას, შეამციროს გეოპოლიტიკური დაძაბულობა, რათა შესაძლებელი გახდეს რუსეთის ინტეგრაცია მსოფლიო ტექნოლოგიურ ჯაჭვში. რუსეთის პრეზიდენტის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმაც განაცხადა, რომ ვლადიმირ პუტინი ისედაც საკმაოდ თანმიმდევრულად ატარებს პოლიტიკას, რომლის მიზანია კონფლიქტების მოგვარება, თანამშრომლობის განვითარება და ევროპის კონტინენტზე უსაფრთხოების გამტკიცება. ვედომოსტი აკრიტიკებს რუსეთის ხელისუფლებას 10 წლის მოჩხუბარი ბიჭის მსგავსი ქცევის გამო. პირველი ჩვენ არ დაგვიწყია. გამოცემა დარწმუნებულია, რომ რუსეთის საგარეო უწყების ასეთი პოზიცია სანქციების გაგრძელების საკითხის განხილვის წინ მოსკოვს კარგს არაფერს მოუტანს. არადა მთავრობის ასეთი პოზიცია რუსეთის მოქალაქეებს მიეწოდება როგორც ძლიერის პოზიცია. რუსეთში მიიჩნევა, რომ მხოლოდ ძლიერ შეუძლია მისცეს თავისუფლება, მოითხოვოს ბოდიშის მოხდა, მაგრამ ეს არაა არსებული ვითარების ერთადერთი შესაძლო შეფასება. მხოლოდ სუსტმა შეიძლება წარმოაჩინოს თავი მუდმივად დაჩაგრულის როლში, წერს გაზეთი ვედომოსტი.
ეს იყო რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით 18:30-ია. სტუდიაში დაბრუნდა მარიამ ჯეურელი ახალი ამბების გამოშვებით.
სოფლიო აღნიშნავს ბავშვთა დაცვის საერთაშორისო დღეს. საქართველოს სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი საქართველოში ბავშვების დაცვის კუთხით ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიიჩნევს 5 წლამდე ბავშვთა სიკვდილიანობას. პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს პოლიტსაბჭოს ყოფილი წევრი არმან სახლედიანი შანტაჟსა და მუქარაში ადანაშაულებს სავარაუდოდ საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებს. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაო ხაჯიმბამ განაცხადა, რომ 10 ივლისს ჩატარდება რეფერენდუმი ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნების შესახებ. აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედმა სეპარატისტებმა ბოლო დღე ხამის განმავლობაში მოკლეს 1 და დაჭრეს 3 უკრაინელი ჯარისკაცი. სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი გერმანელ პარლამენტარებს მოუწოდებს უგულებელყონ თურქეთის გაფრთხილება და მიიღონ რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა-შლეტის გენოციდა დაახიარების შესახებ. გერმანიის პარლამენტში 2 ივნის უკრიან გენჩს ამ რეზოლუციას. ავღანეთში 10 ადამიანი დაიღუპა ქალაქ ღაზნიში სასამართლოზე თალიბების თავდასხმისას. შეერთებული შტატები თავის მოქალაქეებს აფრთხილებს სამსაფხულში ევროპაში შესაძლო ტერაქტების საფრთხის შესახებ. შვეიცარიაში ოფიციალურად გაიხსნა მსოფლიოში ყველაზე გრძელი 57 კილომეტრიანი სარკინიგზო გვირაბი, რომელიც შუა ალპებში გადის.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. გადაცემას განვაგრძობთ ყოველგვირეული სადისკუსიო მაგიდით. ჭირდება თუ არა საქართველოს ქართული ფოტოგრაფიის დღე? ამ კითხვას ბევრი ალბათ რიტორიკულად მიიჩნევს, რადგან საქართველოში ფოტოგრაფია მართლაც ძალიან პოპულარულია. მაგრამ ალბათ უპრიანია ვიკითხოთ, რა არის პოპულარული? ფოტოთი გატაცება და თანამედროვე ფოტოხელოვანთა სასწავლო ჯგუფებში მონაწილეობა თუ ქართული ფოტოგრაფიის, როგორც ხელოვნების დარგის შესწავლა? როგორც ირკვევა, დღემდე არ არსებობს ამ ხელოვნების თანმიმდევრული შესწავლის გამოცდილება, რომ ჯერაც საკამათოა, უნდა არსებობდეს თუ არა ქართული ფოტოგრაფიის დღე, რომ აღარაფერი ვთქვათ ქართული ფოტოგრაფიის მუზეუმის არსებობის მიზანშეწონილობაზე. გასულ კვირაში 25 მაისს ჩატარდა პირველი სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მიეძღვნა ფოტოგრაფიის ხელოვნების კვლევას და რომელზეც ისაუბრეს ქართული ფოტოგრაფიის დღის დაფუძნებაზე. დღევანდელ სადისკუსიო მაგიდასთან მარინა ვაშაყბაძემ ამ პრობლემებზე სასაუბროდ მიიწვია ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი და მკვლევარი ნათია წულუკიძე. საუბარს სწორედ ეს უკანასკნელი იწყებს.
ამაზე შეთანხმდა სრულიად მთელი მსოფლიო. ფოტოგრაფია არის ხელოვნება. ისიც ზუსტად ვიცით უკვე, რომ ხელოვნებაცოდნეობა არის მეცნიერება, მაშინ ესე იგი ფოტოგრაფიასაც ჭირდება სამეცნიერო კონფერენცია. რაც მე მაწუხებს ქართულ ფოტოგრაფიაში, ეს არის ის, რომ ძალიან ბევრი რამ ხდება, მაგრამ ეს არის ძალიან ქაოტური და დაქსაქსული პროცესები. ამიტომ თუ ამ პროცესების გაერთიანება, შესწავლა, ანალიზი არ მოხდა, მე ვფიქრობ ისე, რომ ქართულ ფოტოგრაფიას ძალიან გაუჭირდება, ვთქვათ, საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლა და ზოგადად ეს არ იქნება შესწავლილი. ისევე როგორც ძალიან დიდი ისტორია აქვს ქართულ ფოტოგრაფიას, მაგრამ დღემდე არ ვიცით მაგალითად, აი ზუსტად იგივე პრობლემასთან მიდივართ, რომ 1-2 სამეცნიერო ნაშრომი დევს, რასაც შეიძლება დავეყრდნოთ. ანუ ანალიზი პრინციპში ამის არ მომხდარა.
რატო? აი შეგაწყვეტინებ, ძალიან მნიშვნელოვანია.
იმიტომ რომ ფოტოგრაფია არ იყო პოპულარული პროფესია ძალიან დიდი ხნის მანძილზე და ეს იყო საბჭოთა კავშირის კიდევ ერთი ცუდი მიდგომა უარყოფითი ყოველ შემთხვევაში. სამწუხაროდ თანამედროვე პოსტსაბჭოთა საქართველომ ვერ დაძლია ეს და დღემდე მიწევს მაგალითად კულტურის სამინისტროსთან მტკიცება, ძალიან ბევრი მიწერმოწერა და ასე შემდეგ იმის თაობაზე, რომ ფოტოგრაფია არის ხელოვნება, რომელსაც ჭირდება ყურადღების მიქცევა. მაგალითად თვლიან, რომ არ უნდა არსებობდეს ქართული ფოტოგრაფიის დღე, არ მიიჩნევენ ამას მიზანს შეწონილად, ან თვლიან, რომ რადგანაც უკვე ერთი ფოტოფესტივალი და ერთი ფოტოკონკურსი ფინანსდება და ხელს უწყობენ და მხარს უჭერენ კულტურის სამინისტროს და მერიაც მაგალითად მსგავს პასუხიც ლო, რომ ჩვენ უკვე ვალი ქართული ფოტოგრაფიის მიმართ მოხდილი გვაქვს და აღარ ვაპირებთ, რომ კიდევ რაიმე მხარდაჭერა აღმოუჩინოთ.
მეც ჩაგეზიარებით, თუ შეიძლება კიდე ერთ მიზეზს გეტყვით, რატო აქამდე არ იყო და რატო არის ახლა?
თუ გავიხსენებთ 80-იან წლებს, როცა მე დავიწყე ფოტოგრაფია, ქართული ფოტოგრაფია რაღაც დონეზე სულს ღაფავდა. მანამდეც არსებობდა ფოტოგრაფია, იმის წინ კიდე კარგად არსებობდა.
ეგეთამით, უბრალოდ მითხრა რომ მაშინაც გურამ არსებობდა, მაგრამ გახსოვს რომ აღმოჩენები იყო ყოველდღიური. ის რაც ახლა ყველა მიცის ალბომებია გამოცემული, მაშინ არავინ იცოდა და ჩვენ ღამებს ვათენებდით არქივში, თუ პოულობდით ამ სახელებს და ვამზეურებდით, ანუ რატომღაც იყო ეს სფერო დახურული. აი, ამაზე მინდა რომ ვილაპარაკო დღეს. რატომ?
მე ვფიქრობ რომ აი თქვათ იმის გამო რომ ფოტოგრაფია როგორც ხელოვნება არ იყო სარფიანი საქმე. ამიტომ ნენელა ის უკან მიდიოდა. 80-იან წლები იყო ალბათ ყველაზე ისეთი დრო, როცა ძალიან დაბლა დაეშვა. თითქოს 60-ლი ავტორები არსებობდნენ, რომლებიც რაღაცას საკეთებდნენ და ისინიც არ იყვნენ ერთმანეთთან გაერთიანებული. შეიძლება პროდუქციაც ცოტა იქნებოდა და ალბათ არ საჭიროებდა ადამიანს, რომელიც ამის ანალიზს გააკეთებს. არ საჭიროებდა, იმიტომ რომ ცოტა პროდუქცია იყო და როცა ცოტაა პროდუქცია, მაშინ ანალიზიც
ძალიან საინტერესო გვარ. აი ამას მინდა გავყვეთ ნათიც მოგვეხმარება. ზუსტად ამბობ ჩემი თვალსაზრისითაც ზუსტად ემთხვევა 80-იან წლებს, მაგრამ ხომ არ უკავშირდება ეს სწორედ პერიოდს საბჭოთა ეპოქიდან გამოსვლისა, როდესაც მაგალითად ფოტოგრაფია არის ძალიან და აღიარებული და დაფასებული ჟურნალისტიკაში მაგალითად და ყავს საბჭოთა ფოტოგრაფები, რომ ელიც საბჭოთა ჟურნალებისთვის, საბჭოთა საქინფორმისთვის გრუნტი.
ცოტა იდეოლოგიური ფოტოგრაფიას აკეთებს.
ცოტა კი არა, ერთშეულოვნად, იმიტომ რომ ამას ითხოვდა მაშინ სწორედ საბჭოთი. მათთვის ეს ასპარეზი იყო, როდესაც გარდამავალი ეპოქა დადგა. აი მაშინ დაიწყო ალბათ სწორედ იმ ტიპის ფოტოგრაფიის კრიზისი.
არა, დაწყე კრიზისი კი იმის.
იმის კრიზისი დაიწყო და ახალი ჯერ მოსული არისო, არ ვიცი, ეს ჩემი ასე ვთქვათ ჟურნალისტური შეფასებით, ამიტომ მინდა რომ თქვენ
ხო, იმის გამო რომ აი ვთქვათ არაიდეოლოგიური ფოტოგრაფიის ფინანსური ინტერესი საერთოდ არ არსებობდა. ამიტომ ეს ყველაფერი დაბლა მიდიოდა და რამოდენიმე ადამიანის ძალის ხმევით რომ გაერთიანებულიყვნენ და რაღაც ჯგუფი შეექმნა და ჯგუფი უკვე არის ხოლმე ენერგია და ძალა, მინდა გითხრა რომ გადარჩა. ეს ყველაფერი მე ნენელას ამოთ მოდის და ეხლა გვაქვს ძალიან დიდი რაოდენობის ფოტოგრაფიული პროდუქცია, მოდი ცოტა ცუდი სიტყვა. შესაძლოა თუ კი ის დრო დადგა, როცა საჭირო ადამიანები ვინც ამას გადაარჩევს და იტყვის რომ ეს არის კარგი, ეს არის ცუდი, ეს არის საშუალო, ეს დევს სამთავროზე, ეს დევს სამთავროზე. ეხლა ეს თუ არ იქნება დახარისხებული, გაგვიჭირდება გაგრძელება ამისი, იმიტომ რომ დახვდება პროდუქცია, რომელიც არ იქნება დახარისხებული და აღარ მივაგნებთ. ვინ რას აკეთებს?
საიდან რა მოვიდა? გასაგებია და აი იმ პერიოდს რომ მიუბრუნდეთ, მე მახსოვს მაშინ, როდესაც მაგალითად საჭირო გახდა ფოტოხელოვანი, არაი რომ განესხვავებინათ იმ ყველაფრის გარაც მანამდე იყო იმ ტიპის ფოტოგრაფია, რასაც შენ აკეთებდი მაგალითად ფოტოხელოვანი იყოდნენ აუცილებლად და შენ კიდე არ მოგწონდა ეს ხოსთ ამბობდი რომ არა მე ფოტოგრაფი ვარ. მაშინ ვფიქრობდი ხომ ეს ხაჩის რატო დაიჟინა ამ კაცმა რომ მე ფოტოგრაფი ვარ, იმიტომ რომ ჩვენ ხო პატივი გვინდა ვცეთ და ფოტოხელოვანი ხარ მეუბნებით. იმიტომ რომ თქვენ თაობას გინდოდათ, მე მგონი და თუ შეიძლება დამიდასტური ან უარყავი, გაგიგივებინათ ფოტოხელოვნება ფოტოგრაფობასთან. ანუ თუ ფოტოგრაფი ხარ, ეს ნიშნავს უკვე რომ ფოტოხელოვანი ხარ.
მიცი რომ მგონია რომ ზუსტად ამ პროფესიის დაკნინება მოხდა, აი რაზეც ვლაპარაკობთ, იმის გამო რომ რაღაცა იდეოლოგიური ის შეიძინა ფუნქცია და დანარჩენი გახდა ხელობა, თქვათ პასპორტის ფოტო იყო ეს თუ რაღაცა, და ეს ადამიანები რომლებიც რაღაცა თავისი აზრის გამოხატვას ცდილობდნენ ამ პროფესიით, თითქმის გაქრობის გზაზე მიდიოდა და ეს ახალი ტერმინიც, ეს ფოტოხელოვანი ზუსტად მაგითო შეიქმნა და სულ იმას ვიძახთი ხოლმე, ჯო ხატვარს ხوار ეძახით, ხატვარ ხელოვანი, თუმცა ცუდი იქაც არის და კარგი იქაც არის, ხო? და ამათ რატო ეძახით? ეს არის მშვენიერი პროფესია, რომელსაც თავის სახელი აქვს, უბრალოდ მე შეიძლება გავარკვიოთ ეს კარგია, ეს ცუდია. აი მაგისთვის გაჩნდნენ ესეთი ადამიანები, რომ გავარკვიონ კარგი რა არის და ცუდი.
აბა რას არკვევთ გვით ხარინათ?
მე ვფიქრობ, რომ ფოტოგრაფიის ნაკლებად პოპულარობის მიზანი საქართველოში ისიც არის, ფოტოგრაფიაში განსაკუთრებით ძნელია ხარისხობრივად დაალაგო რაღაც. იმიტომ რომ ეს მაინც არის ვიზუალური დოკუმენტური მასალა, რომელიც გასაგებია, რომ დოკუმენტურია, მაგრამ აი როდის ხდება ხელოვნება ეს მომენტი, რომ დაიჭირო ამ დოკუმენტებს, როდის მოაქვს ხელოვნების სტატუსი, რაც ვთქვათ ხელოვნება დაქცევს, ცოტა ძნელია. განსაკუთრებით ძნელია ვთქვათ მხატვრულ ფოტოგრაფიაში, რაც ეს კონცეპტუალურ ფოტოს ოჯახით ან ფოტოკონცეპტუალიზმს. ზოგადად ვიზუალური ხელოვნება მე ვფიქრობ, რომ არასანახაობითია და არაპოპულარობის მიზეზიც ალბათ ეს არის. თუმცა ალბათ ნელ-ნელა დაიძრევა ეს ბარიერები, იმიტომ რომ რაღაც კლიშეების სტანდარტები უკვე შეიქმნა. ნელ-ნელა სწავლობს თქვა საზოგადოება ამ სივრცეში აზროვნებას და ამ სივრცეში მოძრაობას. ჩემი მიზანი ზუსტად ეს არის, თქვა ეს იგივე სალექციო კურსები ან ასე შემდეგ, ზუსტად იმიტომ აქვს, რომ შეიქმნას აუდიტორია, რომელიც მოუსმენს, თქვა რა არის კარგი ფოტო, რა პროცესები მიდის და აი ვიღაცა თქვა კიდე წამოვიდეს, ვინც დაწერს, ვინც თქვა ამ სამეცნიერო კვლევაში აუყვება და მხარს აგვებს.
თუ ეს არ მოხდება, არ მოხდება ანალიზი ქართული ფოტოგრაფიის, ნენა შემოგვეცლება ხელს. მაგაზე გამახსენდა, რომ რამოდენიმე ფოტოგრაფი უკვე წავიდა აქედან, იმიტომ რომ სხვაგან გაცილებით კარგი ნიადაგია, სხვაგან მათზე წერენ კიდეც, ფენენ კიდეც და ანალიზი სვავენ თავის ადგილას. და თუ ამას ჩვენ აქ არ გავაკეთებთ, ეს ყველაფერი ესე გაიფანტება. მეორე მხრივ, რომ ეს არის წეგანას მახსენ, ეს არის რაღაცა საქონელი, რომელიც თუ შენგან წავიდა, სხვას ექნება.
და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი იგივე მუზეუმის დაარსება, გარდა იმისა, რომ მემკვიდრეობა და არქივები მოსაწესრიგებელი სისტემატიზაცია საჭირო, ამავე დროს არსებობს უამრავი თანამედროვე ფოტოგრაფი, რომელიც ხვალ შეიძლება უბრალოდ საქართველოს მოქალაქე აღარ იყოს, ან თუ იქნება იმდენად ძვირი შეიძლება მისი ნამუშევარი იყოს, რომ ქართულ მუზეუმში ის აღარ მოხვდეს.
ძალიან კარგი, რომ ძვირი ახსენე ნათია. ერთ-ერთი მიზეზი ხა რაც სრულიად გამჭრუვალეთ ჩანს გურამის ლაპარაკში არის ის, რომ ფასი უნდა კონდეს თავისი, ანუ თუ ხელოვნება და თუ პროდუქტი ამას აქვს თავისი ფასი და სამარცხვინო ამაში არაფერი არ არის, რომ პროდუქტი იყოს, იმიტომ ეს არის და რა ვითარება საქართველოში. ანუ მე თუ სწორად მივხვდი, თქვენ ეს ამბავიც ყველაფერი მიგაჩნიათ, იმისთვის არის საჭირო, რომ შეძინოს ამას ყველაფერს წონა, ხო, თავის სახელი დაარქვას. გაარკვიოს, ვინ რას აკეთებს და რა ფასი აქვს ამას. ესეა?
კი, ნამდვილად ეს.
რა თქმა უნდა, უნდა არსებობდნენ სამწუხაროდ ისე აი ესეთ ვსაუბრობთ, უნდა არსებობდნენ არტ კურატორები, არტ დილერები და ასე შემდეგ, რომლებსაც ექნება საერთაშორისო ინსტიტუციებთან კავშირი და ვთქვათ, ეს არ იქნება გურამის საქმე, რომ კიდეც გადაიღოს, კიდეც პოპულარიზაცია გაუწიოს საზღვარგარეთაც და იყოს. სამწუხაროდ ეს ინსტიტუციები ესე ვერ ყალიბდება. ამიტომ ვფიქრობ და ზუსტად ესე, თუ კი ვთქვათ, მუზეუმი იქნება, სადაც რამდენიმე ადამიანი, რომელიც დაავადებულია ვთქვათ ამ თემით ქართული ფოტოგრაფი შეიკრიბება, ალბათ გააკეთებს იმ საქმეც, რაც არამხოლოდ ფოტოგრაფიაში, სხვა ქართულ სახელოვნებო დარგებშიც გასაკეთებელია და მოსაწესრიგებელია.
ეხავე გურამ, არ დაგეძლო უბრალოდ ეს თემა მინდა დავამთავროთ, იმიტომ რომ მე მაგალითად ვიცი, რომ დღეს დასავლეთში და იგივე ამერიკაში კარგად იყიდება ფოტოგრაფია. ძალიან პოპულარული ხა შემო ყველაზე
არა,
მაგრამ ხო აი ზუსტად რა ვითარება საქართველოში ამ თვალსაზრისით? აი გალერეების თვალსაზრისით, დაინტერესების თვალსაზრისით ისეთ და რამდენად იყიდება?
ძალიან ცუდი მდგომარეობა ისიც მეტყოლებს, რომ გალერეაც სულ რაღაც 2 წელიწადია თუ 3 წელიწადია რომ ფოტო გალერეა შევქმნით, კი? რაღაცა ფოტოები რომელიღაც გალერეებში იფინებოდა, მაგრამ ესე რომ ცალკე ფოტოგრაფიაზე იმუშაოს, ფაქტიურად არ არსებობს. ეს გალერეების ბრალი არის, იმიტომ რომ გალერეა რეალურად მაღაზია. თუ მაღაზიაში რაღაც საქონელს დადებ და არ გაიყიდება ეს საქონელი, უნდა აიყო და სხვა საქონელი გაყიდო, რაც იყიდება. ამიტომ ალბათ იყო მცდელობა, მე აღმოჩნდა, რომ ეს არ არის პოპულარული და დამთავრდა ამით. და აი ზუსტად ამიტომ არის საჭირო ამის კვლევა. აი სკოლაში ჩვენ პირველი კლასიდან გვასწავლიან ლიტერატურას. ლიტერატურა ხელოვნების ერთ-ერთი დარგია, ხო? იმის გამო, რომ გვასწავლიან, მე ადამიანები ისდებიან, იციან რა არის ლიტერატურა, იციან რა ეს არის რაღაცა ფასეული.
უკეთერკვევიან
რა. ნუ რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ გასწავლიან. იმის გამო რომ ხატვას ნაკლებად გასწავლიან და მხატვრობას ნაკლებად გასწავლიან, ხო? იმაში ნაკლებად ერკვევიან. და ფოტოგრაფიას საერთოდ არ გასწავლიან. ამიტომ საერთოდ არ ერკვევიან. ანუ განათლებაში ამის შეტანა არის მნიშვნელოვანი. მანამდე ვერ აღხსნ ეს ფოტო, რომელიც მასაც შეუძლია ტელეფონით გადაიღოს, რატო შეიძლება რომ ღირებული იყოს. კარგი შედარება იქნება თუ მოიყვანთ ლიტვის მაგალითს. ლიტვამ ეს ყველაფერი, იმის გამო რომ ის ევროპული ქვეყანა იყო და გვიან შეუერთდა საბჭოთა კავშირს, ეს პროცესი დაიწყო 30 წლით ადრე. ლიტვაში ფოტოგრაფია ძალიან პოპულარული იყო, უკვე მაშინვე გაჩნდნენ კრიტიკოსები, რომელიც ლიტურ ფოტოგრაფიაზე წერდნენ, საერთოდ ფოტოგრაფიაზე და ლიტურზეც. ამიტომ ახლა სკოლა არსებობს, ქვია ლიტური ფოტოგრაფია და ისინი ამაყად და ბედნიერები არიან, უშვებენ უამრავ წიგნებს, ყიდიან ფოტოს, მათ აი შეინარჩუნეს, რომ არსებობს ლიტური ფოტოგრაფია და ლიტური ფოტოგრაფიული პროდუქტი. პირველად ესეთი ტერმინი ქართული ფოტოგრაფია 99 წელში ვენაში ჰქონდა გამოფენა და იქ დაიწერა. მანამდე არსად დაწერილი არ მინახია, რომ ქართული ფოტოგრაფია რქმევოდა. კი, შეიძლება ცალკეული ავტორების სახელები სადღაც შეერთდა, შეიძლება მათ შორის ჩემიც, მაგრამ ესე რომ ამას დარქმეოდა, რომ აი ქართული ფოტოგრაფია იყო პირველად 99 წელში, შეიძლება თუნმე სხვაგან მანამდე გაუკეთებია, იქნება მეხრას მომეშლება.
აა ძალიან სამწუხაროა, უბრალოდ, იმიტომ რომ ეს ზუსტად ისე საბჭოთა კავშირის რეჟიმის წვეთის ბრალი იყო, იმიტომ რომ ავიდანე და როდესაც ვთქვათ მე დავფიქრდი როგორ შეიძლება და ამ პროცესების მართვა მივხვდი რომ გამაკეთებინა ორგანიზაცია და მივხვდი რომ საძებნელი არაფერი არ იყო მეტად ოდესღაც არსებობდა ორგანიზაცია სულთავიდან რომელსაც ერქვა საქართველოს ფოტოგრაფ მოყვარულთა საზოგადოება ესეთი აქტიური ორგანიზაცია მას შემდეგ ქართულ ფოტოგრაფიაში ეს არის როინაშვილის პერიოდი 1891-იანი საბჭოეთამდე პერიოდი საოცრად აქტიური
და შესაბამისი ფოტოგრაფიაც ჰქონდა
ხო შესაბამისი ფოტოგრაფიაც ჰქონდა ეს ისეთი ძლიერი საფუძველი რომ არა ვთქვათ აი ეს ცნობილი მოვლენები ქართული ფოტოგრაფია დღეს აბსოლუტურად სხვა პლატფორმაზე იდგებოდა. ზუსტად ვფიქრობ რომ ეს უნდა გავაგრძელოთ, უნდა ავაღორძინოთ და როგორღაც აი ამის პოპულარიზაციას უნდა შევუწყოთ ხელი. ძალიან სასურველი იქნება ყოველ შემთხვევაში ამ კონფერენციის ფარგლებში პეტიციაც გვქონდა, სადაც ხელი მოაწერეთ მოთხოვნას და შევთანხმდით რომ ძალიან გვჭირდება და ძალიან გვინდა მუზეუმი, სადაც ერთ-ერთი კომპონენტია ეს. სამეცნიერო მუშაობაც იქნება, ნუ ნახოთ, იმედია რომ ბოლოს და ბოლოს დადებითად გადაწყდება ეს საკითხი. ყოველ შემთხვევაში მე სუხუმრობ იმაზე, რომ ცოტა ხნის წინ მე მგონი გავხსენით ყველის მუზეუმი. ძალიან საჭიროა, ძალიან სასიამოვნო, არანაირად წინააღმდეგ კი არა ვარ, მაგრამ ნუ ხათ ყველის
მუზეუმი.
ხო, და
ეს თანამგებიანიც უნდა იყოს სახელმწიფოსთვის. ევროპაში, ძალიან ბევრ პატარა ქალაქში არის ფოტოგრაფიის მუზეუმი. ეს პატარა ქალაქები ხდებიან მერე ამ მუზეუმით ხდებიან
დიდი ქალაქები, ცნობილი ქალაქები.
ცნობილები.
და რა ვითარება, ანუ ელაპარაკეთ უკვე ვინმე რა სტადიაშია ხა ეს უბრალოდ მხოლოდ იდეა თუ უკვე რაღაცა საფუძველი ჩაუყარეთ ამას
სამწუხაროდ ჯერჯერობით არის აი მხოლოდ ესე რომ მივმართავთ და შემდეგ მოგდის ესეთი უარყოფითი პასუხები რომ
ნუ
მოკლედ ჯერ ხო ჯერ ვერ იქნება და არ არის მოკლედ ეს ისეთი ფასეულობა რომ ხელი შევუწყოთ სამწუხაროდ ესეთი პასუხი გვაქვს
მართლა ეს დაწერილი გინახავს ასეთი პასუხი ეს არ არის ესეთი ფასეულობა
არა დაწერილი ძალიან პოლიტკორექტული პასუხი მომევიდა მაგალითად ფოტოგრაფიის დღის დაარსებასთან დაკავშირებით რომ არ არსებობს საკანონმდებლო ბაზა თუ სერიოზულად მივუტკებით ამ საკითხს რა თქმა უნდა ეს არის რომ არ არის შესწავლილი მაგალითად როდესაც მესაუბრებოდნენ
რომ შესწავლილი არ არის და შესაბამისად აღქმა არ არის ამიტომ
აღქმა არ არის მაგალითად მეუბნებიან რომ როგორ შეიძლება შევადაროთ ქართული თეატრის წვლილს ქართული ფოტოგრაფიის წვლილს ეს ნამდვილად არის ამ შემთხვევაში აი არ ვიცი ძალიან ხო ძალიან არასწორი მიდგომა
ხალხი მოვიდა
კონფერენციაზე კი, საკმაოდ მინდა გითხრათ ეს არის სპეციფიკური მსმენელი, ანუ დაინტერესებული მსმენელი. ეს ლოგიკურიც არის, რა თქმა უნდა, ვისაც ფოტოგრაფია ინტერესებს.
ხო, ნუ სამეცნიერო კონფერენცია.
რა თქმა უნდა, მაგრამ იქ იყვნენ ფოტოგრაფები და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ფოტოგრაფებს აინტერესებს თეორია. ფოტოგრაფიის მათ უნდათ ამის მოსმენა და წეღან შენახსენე რომ აი ახალგაზრდები რა თემებზე მუშაობენ ახალგაზრდა ხელოვნებაცოდნეები რომელიც ფოტოგრაფია მე მათ ურჩევდი რომ მათივე თაობის ფოტოგრაფებზე იმუშაონ და რომ მე მახსოვს რომ ჩემს გვერდზე არ ყოფილიყო თქვა კარლო გაჭარავა მერენესთან კიდე ცოტა უფრო პატარა და მერენათია რომელიც კიდე უფრო
პატარა ნესტანიშარაძე
ნესტანიშარაძე ხო მე არ მექნებოდა ნუ შენ ზი აღარ ვიტყვი ხმას მინძელი ხარ ერთ-ერთი პირველი სტატია ულისაზე მე არ მექნებოდა ტექსტები რომელიც შემიძლია ვიღაცას ვაჩვენო რომ აი ესა ვარ იმიტომ რომ ფოტოგრაფის კიდე განმარტება ჭირდება ტექსტი ჭირდება რომელიც ფოტოგრაფის საქმე არ არის ხოლმე ხანდახან არის გარეშე ადამიანის საქმე და ფიქრობ რომ ეხლა
ახალგაზრდა ხელოვნებას ნებისმიერს არა
ახალგაზრდა თაობა ფოტოგრაფებიც არსებობენ და ხელოვნებაცოდნეებიც არსებობენ თუ ეს ხელოვნებაცოდნეები ამ თავის თაობის ფოტოგრაფებზე დაიწყებენ მუშაობას ამათვისაც კარგი იქნება და იმათვისაც კარგი იქნება რომ ეს არის ერთი დროის აზროვნება ისინი გაცილებით კარგად ხვდებიან მათ აზროვნებას ვიდრე მე რო უყურებ ახალგაზრდების ფოტოს არა შეიძლება მე უცხოოს და ვერ მივხვდე რა ტკივათ მათ
ეს იყო პოლკურული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელშიც საუბრობდნენ ფოტოგრაფი გურამ წიბახაშვილი და მკვლევარი ნათია წულუკიძე. მათ მარინა ვაშაღვაძე მომასპინძლა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოსნაირ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწვევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. თბილისის დროით 18:59. გადაცემას საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრით განვაგრძობთ. ხვალ 2 ივნისს გერმანიის პარლამენტი კენჩს უყრის რეზოლუციას, რომელიც ოსმალეთის იმპერიაში 1915 წელს სომეხთა ხოცვა ჟლეტას ეხება. კანონმდებელთა უმრავლესობა სავარაუდოდ მიემხრობა ამ 100 წლის წინანდელ მოვლენების გენოციდად აღიარებას. ეს თემა ბუნებრივია ძალიან მტკივნეულია სომხეთში, თუმცა არა მარტო იქ. თურქეთში გადაჭრით ეწინააღმდეგებიან სომხების ხოცვა ჟლეტის გენოციდად აღიარებას და ამ პოზიციას აქტიურად გამოხატავენ ბოლო დღეებშიც, როცა გერმანელი პარლამენტარები კენჩისხრისთვის ემზადებიან. დეტალებით მიკროფონთან არის მარია მჭიაურელი.
სომხეთის პრეზიდენტი სერჟ სარქსიანი გერმანელ პარლამენტარებს მოუწოდებს უგულებელყონ თურქეთის გაფრთხილება და მიიღონ რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა ხოცვა ჟლეტის გენოციდად აღიარების შესახებ. უსამართლობა იქნებოდა ვერ შეძლოთ მომხდარისთვის სომეხთა გენოციდის წოდება მარტო იმიტომ, რომ სხვა სახელმწიფოს ლიდერს ეს არ მოსწონსო, უთხრა სარქსიანმა გერმანიის გაზეთ ბილდს. გერმანიის პარლამენტში 2 ივნისს გამართება გენჩისხრა რეზოლუციაზე, რომლის დამტკიცებაც თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის აზრით ზიანს მიაყენებდა ორმხრივ ურთიერთობას. არადა თურქეთთან ურთიერთობას დიდი მნიშვნელობა აქვს ბერლინისთვის. გარდა იმისა, რომ 2,700,000 სახლს გერმანიაში მცხოვრები თურქეთის მოქალაქეების ან წარმოშობით თურქების რიცხვი, ანკარას გადამწყვეტი როლი ენიჭება ევროკავშირში მასობრივი მიგრაციით გამოწვეული კრიზისის დაძლევაში. თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმა 1 ივნისს სასაცილო უწოდა გერმანიის პარლამენტში რეზოლუციაზე კენჭისხრას.
Evet, yani bir kere bu oylama çok saçma bir oylama.
Eskençisqva sasatsiloa. Es aris ertet'i chveulebrivi incidenti, romelis moxta 1915 tsels pirveli sopliomis dros da rasats amboben, es ar sheesabameba simatlis. Imat, vinc tilobs turkes azgvevinos sapasuri amisatvis, kargi ganzrakhva ara mozrevebt. Chven es vitsit.
Niyetli değil, bunu biliyoruz.
განაცხადა დღეს თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა გუშინკი თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ოსმალეთის იმპერიაში 100 წლის წინ მომხდარის გენოციდად აღიარება ზიანს მიაყენებდა გერმანიასა და თურქეთს შორის დიპლომატიურ, ეკონომიკურ, პოლიტიკურ, სავაჭრო და სამხედრო ურთიერთობას. ურთიერთობისთვის ზიანის მიყენების საფრთხე აღსენა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმაც.
Ozdan tabii ki Almanya ile aramızdaki.
Расაკვირველია, ზიანი მიადგება გერმანიასთან ჩვენს ურთიერთობას. ამაზე ორი აზრი არსებობს, თუმცა არ გსურს მიხილოთ, რომ ჩვენს ურთიერთობას ზიანი მიადგეს. ამიტომ თურქეთის პრეზიდენტმა კანცლერ მერკელს დაურეკა და პირდაპირ უთხრა მას ჩვენი უარყოფით დამოკიდებულების შესახებ.
კენსინე დორდან აქტარდე.
ასია თუ ისე, მოსალოდნელია, რომ გერმანელი კანონმდებლები მხარს დაუჭერენ რეზოლუციას, გააკეთებენ იმას, რაც უკვე მრავალი ქვეყნის, მათ შორის საფრანგეთის და კანადის პარლამენტებს აქვთ გაკეთებული. თუმცა გერმანიისთვის, რომ საქმე დიპლომატიურად საჩოთირო ნაბიჯს ეხება, ამაზე მიუთითებს ცნობა, რომლის თანახმადაც კენჭისხრას სავარაუდოდ არ დაესრებიან არც კანცლერი ანგელა მერკელი და არც აგრეთვე უწყების ხელმძღვანელი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. მრავალი ისტორიკოსი გენოციდად მიიჩნევს პირველი მსოფლიო ომის დროს ოსმალეთის იმპერიაში 1,900,000-მდე სომხის დახოცვას და დეპორტაციას. გენოციდი აღიარებული აქვს უძემეთ ქვეყანას. თურქეთი კი აცხადებს, რომ სომხებს შორის მსხვერპლი გაცილებით ნაკლები იყო და ეს მსხვერპლი მოხვა სამოქალაქო არეულობას და არა ოსმალეთის იმპერიის მიზანმიმართულ პოლიტიკას სომხების გასანადგურებლად.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება მნიშვნელოვან მოვლენებთან და მათთან დაკავშირებული ადამიანების მოსაზრებებთან ერთად სხვა მედია საშუალებების მუშაობასაც ასახავს. გაიცანით პრესის მიმოხილვას ჩვენს ეთერში და ვებსაიტზე.
19 საათი და 54 წუთი შესრულდა. საქართველოში გადაცემას დავამთავრებთ ყოველკვირეული პროგრამით მუსიკა მუსიკა, რომელშიც ვახო ხვიჩია გვიამბობს ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე, დელტა ბლუზის ცნობილ შემსრულებელზე რობერტ ლოკვუდზე.
რობერტ ჯონსონის ამბავი ალბათ ყველას გაუგია. მისისიპელი ფაუსტის იდუმალებით მოცული ისტორია, რომელზეც ამბობდნენ ეშმაკს გაურიგდა, სული მიჰყიდა და სანაცვლოდ საუცხო საშემსრულებლო უნარჩვევები განავითარავ. სინამდვილეში კი ეს ვერსია თვითონვე შეთხზა. გიტარაზე დაკვრის ტექნიკის საიდუმლო კოლეგებისთვის რომ არ გაემხილა და მრავალი სახელოვანი მუსიკოსიც ამაოდ ცდილობდა მისი ხელწერის მოხალთებას. თუმცა იყო ერთი ბიჭი, რომელსაც არაფერი დაუმალა. მეტიც, შეგირდად დაიყენა და ჩინებულ ბლუზმენად გამოზარდა. მის თვალწინ ხსავდა ისეთ შედევრებს, როგორებიცაა Lovin' Way, Crossroad Blues, Sweet Home Chicago, Me and the Devil Blues. ხმაწვილს რობერტ ლოკვუდი ერქვა.
To me, black spider, and your webs all over town. I'm gonna get me a mean red spider that can tie your cobweb down. If I don't go crazy, I will surely lose my mind. If I don't go crazy, ooh, I will surely lose my mind. Because this mean black spider, she keeps me worried all the time.
რობერტ ჯონსონის ამგვარი საქციელის მიზეზი კი მეტად ბანალური გახლდათ. ბიჭის დედას ეთრფოდა და ყმაწვილის მიმართაც თბილი გრძნობები ამოძრავებდა. მას მამინაცვალიც ეთქმოდა, მასწავლებელიც და მეგობარიც. ჯონსონს და ლოკვუდს შორის ასაკობრივი სხვაობა სულ რაღაც 4 წელი გახლდათ. თუმცა ორი რობერტის შემოქმედებითი იდილია დიდხანს არ გაგრძელებულა. ჯონსონი 27 წლის ასაკში აღესრულა. ხოდა ამ ამბავმა ლოკვუდი გვარიანად დაამწუხრა. როგორც თავად იხსენებდა, ცხოვრებაზე გულაყრილი დიდხანს გიტარას აღარ ეკარებოდა. ნათოსადმე ჯონსონის რომელიმე სიმღერას მაინც შეასრულებდა, ცხარეთ ტიროდა ხოლმე. მიუხედავად იმისა, რომ ჯონსონმა უდიდესი გავლენა მოახდინა ლოკვუდის ინსტრუმენტულ მეტყველებაზე, საკუთარი უნიკალური ხელწერა მაინც შექმნა. იმ დროისათვის ორი თითქოს არათავსებადი ელემენტის, ეგრეთ წოდებული ტრადიციული აფრიკული რუთ ბლუზისა და ჯაზური ჰარმონიის დაკავშირება, სინკოპირებული რიტმისა და ბლუზური ბასური ხაზის შერწყმა მოახერხა. ამგვარი ინოვაციური მიდგომის წყალობით პროდიუსერების ყურადღებაც მიიქცია. ჯერ რამდენიმე სადებიუტო სტუდიური ჩანაწერი გააკეთა, ხოლო მოგვიანებით არკანზასის შტატში გადაბარგდა, სადაც ერთ-ერთ რადიო სადგურზე საავტორო გადაცემა ჩაიბარა და ბლუზური მუსიკის პოპულარიზაციით დაკავდა. პარალელურად კი საკონცერტო მოღვაწეობასაც აგრძელებდა. მსმენელს აკუსტიკურ პროგრამას თავაზობდა, ეგრეთ წოდებულ გაჯაზებულ მისისიპურ ბლუზს, რაც მის სავიზიტო ბარათს წარმოადგენდა.
Get up early in the morning. I believe I dust my broom. Gonna get up early in the morning. I believe I dust my broom. And if you got another man, little baby, you sure can have my room. I don't want no woman on every downtown man she meets. I don't want no woman on every downtown man she meets. You know she's a no good donny. She lied the little girl out on the street.
ორმოცდაათიან წლებში რობერტ ლოკვუდმა ჩიკაგოს მიაშურა. რაღაც ხანს სახელოვან ხმისჩამწერ სტუდია ჩეს რეკორდში დახო, სადაც ისეთ ცნობილ მუსიკოსებს უწევდა აკომპანირებას, როგორებიც იყვნენ ოტის პენი, სანი ლენ სლიმი და სხვები. მადი უოტერსი და უილი დიქსონი, რომლებიც მასში გენიალურ არტისტს ხედავდნენ, ძმებ ჩესებს ლოკვუდის სოლო ჩანაწერების განხორციელებას ურჩევდნენ. თუმცა ძმები რატომღაც არ დაინტერესდნენ მისისიპელით და მხოლოდ სესიურ სამუშაოს ავალებდნენ. 1961 წელს კი რობერტ ლოკვუდი უკვე კლივლენდში გამოჩნდა, სადაც საკუთარი ბენდი ჩამოაყალიბა და მომდევნო ორი ათწლეულის მანძილზე კონცერტებთან ერთად სტუდიურ საქმიანობასაც ეწეოდა. ყოლას განივიწყებული ბლუზმენი ხელმეორე 80-იანი წლების დასაწყისში გაიხსენეს. ისევ და ისევ მამინაცვლის, რობერტ ჯონსონის წყალობით, რომლის ბლუზების კრებულის ახალი გამოცემა მილიონიანი ტირაჟით გაიყიდა. ბუნებრივია, დელტური ბლუზის შექმნელისადმი გაღვიძებული ინტერესი ლოკვუდზეც გავრცელდა, რადგან მის ერთადერთ მემკვიდრედ და საქმის გამგრძელებლად მოიაზრებოდა. ჰოდა უკვე მოხუც არტისტს ხელახლა უხმეს სცენაზე. 2000 წელს კი 85 წლის მოხუცი სტუდია ტელარკის სტუდიაში გამოიკეტა და ალბომზე მუშაობას შეუდგა. დისკი დელტა ქროსროუდს იმავე წელს გამოიცა. არტისტმა საკუთარი თხზულებების გარდა ლეგენდად ქცეული მამინაცვლის ნაწარმოებებით შეასრულა. 65 წლიანი შემოქმედება შეაჯამა. სამწუხაროდ ულამაზესი ბლუზების კრებული რობერტ ლოკვუდის უკანასკნელი ნამუშევარი გამოდგა.
ვახო ხუჩი ამ გვიანბო ამერიკელ გიტარისტსა და მომღერალზე, დელტა ბლუზის ცნობილ შემსრულებელზე რობერტ ლოკვუდზე. ამით ჩვენი ერთსაათიანი გადაცემა დასასრულს მიახლოვდა და რამდენიმე წამში ახალი ამბების გამოშვებას მოისმენთ, შემდეგ კი გობა ლიკლიკაძის ყოველკვირეულ დაბრკოლების ზოლს. გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვებოდა.
And your webs all over town.